Musikmanualen. En guide til dig, der ønsker et større indblik i musikbranchen. Skabt af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival. Mit navn er Anna Krabs Bille, og jeg er jeres vært. Hej og velkommen til Musikmanualens 16. afsnit. Vi skal i dag snakke publishing og synk, og vi skal forsøge at få et overblik over, hvad det er og hvorfor det er vigtigt. Til at hjælpe os med det har vi i dag inviteret artisten Astrid Cortes ind i studiet til os, sammen med Cecilie Karpinski, der er ejer af Sobe Music. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have,
Anna.
Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med.
Mm.
Vi skal starte lidt med at sådan helt overordnet snakke om, hvad publishing er for en størrelse. Og Cecilie, tror du ikke, du kan hjælpe os med at sætte nogle ord på, hvad publishing eller et forlag er?
Jo, det kan jeg godt. Jamen, der er nok rigtig mange, der kender til pladeselskaber. Fordi det er dem, der udgiver musikken. Det er, når en artist skal have hjælp med at promovere sig og få sin musik på Spotify. Og i gamle dage, dengang man trykte CD'er og LP'er, som jeg jo stadig også gør. Måske ikke lige CD'er, de er ude. Men der har vi den anden side, og det er publishing, og det er sangskriversiden. Så det er den side, hvor ophavsretten opstår, og i virkeligheden det værk, man skaber, når man skriver en sang. At det er den del, som publishing er, og som forlag, musikforlag, som mig selv og som andre repræsenterer. Og det er i virkeligheden, altså, det er en sjov størrelse, fordi man sidder i virkeligheden på en masse sange, som bliver skrevet, som først lever, når de kommer ud, og når de for eksempel bliver udgivet for et pladeselskab, eller bliver spillet i radioen, eller bliver synket, som vi også skal snakke om senere. Men det, som et forlag gør, det er, at man bliver medejer af sangskrivernes rettigheder, og repræsenterer dem, og så for det cut, man får på procentdelen af deres ejerskab på sangen, jamen så yder man nogle forskellige serviceydelser. Det kan være alt fra, hvad man, altså, det kommer an på, hvad man har behov for. Og det skal man jo selv finde ud af, når man skal ud og søge et musikforlag, der kan hjælpe med det. Så det kan være, at man kun har brug for, at de sørger for alt det administrative, og man ikke har lyst til at skulle tænke på noget som helst af det med koda og hente ens penge ind, når de bliver spillet offentligt. Det kan også være, at man har brug for noget mere kreativt, og at man derfor skal søge en publisher, som måske hjælper med at sætte sessions op med andre sangskrivere, så man kan komme i studiet sammen med producer. Det kan også være, at man er komponist, og i virkeligheden ikke rigtig har brug for et forlag, men man har brug for en agent, der kan hjælpe med at finde nogle film for en, man skal komponere musik til. Og det kan være, at man har brug for nogen, der hjælper en med at udvide sit netværk også. Og sådan, hjælper en med måske også at lukke op for det internationale marked, som kan være ret overvældende at gå i gang i, fordi det er så stort. Så hele netværksdelingen og den udvikling, man kan lave sammen med forlaget også, fordi som forlag er man jo også interesseret i at arbejde med nogen, i hvert fald i det felt, jeg laver, men som sådan kan lukke dørene op også for det, altså for det, jeg selv gerne vil hen imod, og sådan bygge et CV op i virkeligheden af sange og samarbejder. Det kan være, at man har en drøm om at skulle skrive en sang til Justin Bieber eller et eller andet, men det er måske ikke lige der, man starter, så man skal også på en eller anden måde ligesom, og det er mega fedt, hvis man gør, altså det kan man jo ikke, det kan man jo ikke udelukke, men oftest er der ligesom en vej derhen, og det er også noget, man med et musikforlag kan få hjælp til at lave en eller anden form for strategi og opnå nogle mål og sammen i den sparring ligesom komme et sted hen. Men ja, sådan helt basically, så er forlagsdelen selve rettighederne på sangen og det, at de skal skrives og de skal udformes og nogle gange alene og nogle gange sammen med andre og de procenter, der ligesom opstår også i den sang, som man nogle gange deler med andre, hvis man er i en session. Så kan det være, at man er tre sangskrivere, som deler det lige lidt over 33,33. Ja, og så ejer man den del selv af sangen.
Det er jo, altså man kan sige på mange måder, så, og det er der jo faktisk rigtig mange af de her forskellige typer af arbejde, for eksempel sådan noget som booking eller management eller lignende, hvor at vejene i sådan arbejdsopgaver krydser rigtig meget hinanden, og man kan sige, måske med et forlag, helt klart vigtigt med det her med rettigheder, at det er det største, og så synk, som vi skal ind på senere.
Ja.
Som der i hvert fald, for mit vedkommende, hvad jeg kan se, er det ikke særlig mange, hverken manager, booker eller pladeselskaber, der i virkeligheden beskæftiger sig med det. Hvis man er pladeselskab og beskæftiger sig med det, så gør man ofte, så har man både pladeselskab og publishing i samme hus.
Altså, jeg tænker lige på det med management, fordi at, altså, meget af det, man også... Altså, fordi jeg arbejder med en norsk sangskriver, og det har også ved mange andre forlag gør, det man kører nærmest management på sangskriverne i sin forlagsbiks. Så man bliver lidt den, der hjælper med kalenderen og sørger for at sætte ting op og studiet og altså, sørger for at hjælpe med at koordinere rejser, hvis de skal ud af landet, eller søge funding til det også, hvis der skal dækkes noget økonomisk og sådan rigtig meget i forlaget, der vi egentlig også virker meget managementagtigt. Man bygger bare også noget op, sådan, som forlægger selv er med på os på det på long run og sådan tjene penge på, fordi man jo også bliver medejer på de her rettigheder, som der bliver skrevet, og man måske er medejer 10 til 15 til 25 år, alt efter hvordan ens aftale ser ud med forlæggerne. Og så er der også noget, jeg lige kom i tanke om, som skal lidt vigtigt at nævne, det er også, at sådan, som forlag og som sangskriver, altså det man jo er interesseret i, det er at få spredt de her rettigheder ud så meget som muligt på alt. Altså, så gevinsten i royalties, altså de penge, der kommer ind, som man typisk som sangskriver forlag ser gennem koder i Danmark, jamen så det handler ligesom om at få det så meget med på radio som muligt, få det eksempelvis på Netflix-serier eller på forskellige DR-serier og spillet i butikker på forskellige playlister, eller hvordan man nu, eller live selvfølgelig også, hele live-delen rigtig vigtig. Men alt det er jo med til at komme penge ned i den pulje, man så gerne vil have vokset større og større, så man også kan leve af det på et tidspunkt, ikke? Og der har synk jo altid været en meget vigtig del også i publishing, og på en eller anden måde synk altid blevet hæftet med eller hed fat i musikforlaget. Men der er også flere og flere, altså de store major pladeselskaber, de laver også synk. De har en hel synkafdeling også, som sidder og sørger for den del. Så der er flere og flere pladeselskaber, der også får synk folk på. Men nej, det er bare, det er noget, man mere forbinder med publishing, og har gjort det længe, på grund af den der vision om at sprede rettighederne ud. Der har synken altid været en del af det. Men i virkeligheden synes jeg, at synk på et pladeselskab jo også er lige så meget virkelig vigtigt, fordi der er jo vildt meget fokus på en udgivelse, når den bliver udgivet. Og så går der måske nogle måneder. Nu har jeg ikke selv arbejdet på et pladeselskab, skal det lige siges. Men sådan, så går nogle måneder, der er fuld fokus, og så skal man videre til den næste. Men det at have en synk, jamen der kan man jo arbejde de gamle rettigheder, eller de gamle sange, altså give dem nyt liv på en eller anden måde. Så jeg synes, det er vildt vigtigt, når man skal lave en pladeselskabsaftale, at man også spørger, om de har arbejdersynkronisering. Om det er noget, de kunne tænke sig at prioritere, hvis det er noget, man føler er vigtigt for ens eget projekt.
Måske kan man dele det op en lille smule, hvis man sådan skulle på en eller anden måde dele det op, så sige, at management, pladeselskab og så videre oftest følger artisten, hvor publishing i hvert fald især følger sangene som noget andet.
Ja.
De sange, der er skrevet, er publisheren, der følger dem.
Lige præcis. Det er en helt korrekt opdeling, vil jeg sige.
Tak.
Ja, det var så lidt.
Astrid?
Ja.
Vi skal have dig lidt på banen.
Jeg vil så gerne sige noget snart.
Du har jo oplevet at få en synkaftale i hus med dit forhenværende band, Shai.
Jamen, jeg har faktisk også på mit nuværende projekt, publishing.
Jamen, ja, publishing.
Ja, og synk. Ja, men jeg, nu skal nok lige... nu skal jeg nok være med at afbryde dig for meget. Ja, jeg fik en publishing-aftale med mit gamle projekt, Shai. På det selskab, som hedder Iceberg Music. Hvad var spørgsmålet? Andet end, om jeg gjorde det. Det gjorde jeg.
Jamen, jeg nåede jo ikke at spørge.
Nej, det er det, fordi jeg afbryder dig rent faktisk. Prøv at spørge igen, Anna.
Jamen, jeg vil bare høre om den her serie Doggy Style og dine, jeres sange dertil. Hvordan den ligesom kom i hus, og hvad historien bag?
Ja, hvordan det landede. Jamen altså, der er det jo ked af, Cecilie. Det var faktisk ikke mit publishing, som sørgede for det. Det var ligesom så meget andet i musikbranchen, var det mit netværk, mit eget netværk. Fordi Anna Emma Havdal, som er instruktør på den serie, der hedder Doggy Style, kendte Simon og jeg, som var, det var os, der udgjorde Shai. Vi kendte hende fra vores allerførste musikvideo, som hun instruerede. Og så har vi bare i mange år snakket om, at det kunne være fedt at lave noget sammen på et tidspunkt. Og så ringede hun, mig op en dag og sagde, jeg har en idé, Astrid. Jeg vil gerne have, at I skriver en sang, der hedder Doggy Style. Og så kunne jeg godt sige, det vil jeg sgu ikke lige. Er du sikker på, at det skal hedde Doggy Style? Jamen, det var hun. Og så forklarede hun så ligesom, at hun havde skrevet en serie til DR, og hun kunne godt tænke sig at prøve at se, om ikke vi kunne skrive soundtracket til den. Og det ville vi jo selvfølgelig sindssygt gerne. Så vi gik ikke i studiet, vi gik hjem i Simons soveværelse, som var for studiet på det tidspunkt, og skrev tre sange. Fordi vi tænkte, det kunne være rigtig fedt at lande det her, så vi må hellere komme med tre bud, sådan at der ligesom er noget at vælge imellem. Og så lavede vi de her tre demoer, og så sendte dem til Anna Emma, og så ringede hun tilbage og sagde, jeg elsker dem alle sammen. Vil I ikke skrive alle tre numre færdige, og så have dem alle tre med i serien? Så det endte faktisk med, at vi skrev ret meget af soundtracket til sæson 1, som var de tre sange, og så fik vi også synket en af vores gamle sange. Og der ligger der ligesom lidt en forskel i den måde, som man arbejder på, fordi den sang, som blev bare, kan man sige, gåsorm, blev synket, var jo et gammelt nummer, som du snakker om, Cecilie, det der med, at lige pludselig så kan ens bagkatalog komme op og arbejde for en. Mm. Og det er altså rigtig fedt som artist, at man har skrevet noget rigtig fed musik, og man har udgivet det, og man har taget ud at spille med det, og så er man ligesom videre i processen, og så kan man nogle gange godt lidt komme ud for, at sangen ligesom dør på en eller anden måde.
Bliver glemt, ikke?
Ja. Og så det der med at have en publisher, som arbejder for at få det placeret, så kan det lige pludselig få noget nyt liv, og ikke mindst noget ny indtægt, som jo er ret vigtigt, hvis man skal gøre sig håb om at leve af det her musik. Så det var ligesom det var ligesom den eneste, det var det der nummer, som du synkede, som var for vores den plade, vi havde lavet inden. Og så de tre andre numre, som vi skrev specifikt til den her serie. Og det endte jo med at blive sådan et kreativt samarbejde, hvor Anna Emma havde gjort sig nogle tanker om, hvad hun gerne ville. Hun havde en titel på serien, som hun gerne ville have på en eller anden måde, havde spillet en rolle. Så havde hun nogle musikalske referencer, som udover, altså det var heldigvis vores eget musik, noget af det. Og så var det også, du ved, sådan, hun ville gerne have, det lød lidt som en blanding mellem Shy og Julia Michaels, og havde noget doggy style i teksten, og sådan, du ved, nogle forskellige ting. Som vi ligesom kunne arbejde ud fra. Og der var blandt andet det nummer, som hedder Joyride, som vi skrev til en scene, hvor det skal gå helt galt for hovedpersonen. Det er, sådan, det er den scene, hvor altså, det er episk og galt for hende. Så det skal være heartbreaking, og det skal være langt, fordi at det skal gå ud i rulleteksterne. Mm. Og det var noget, som vi slet ikke, du ved, det var et greb, som vi ikke var vant til at arbejde med. Okay, så der skal være en outro, som er 2 minutter. Okay, hvordan får vi så ligesom bygget det op på en eller anden måde? Og det var bare et mega spændende arbejde, det der med at prøve at lave, skrive en sang med en, der ikke var musiker på en eller anden måde. Altså, Anna Emma har tilfældigvis lidt begreb om musik i forvejen, men det der med sådan hele sproget omkring det, hun var sådan meget sådan, hun hørte en demo på et tidspunkt, og sagde hun, jeg kan ikke lide de der trommer, det lyder som en dårlig fest. Jeg vil gerne have, det lyder som en god fest. Kan I ikke få dem til at lyde som en god fest i stedet for? Og så skal man ligesom prøve sådan, okay, hvordan oversætter
det musik?
Ja, lige præcis, så man oversætter det til noget musik på en eller anden måde. Så det var, det synes jeg var et sindssygt spændende samarbejde, det der. Og man kan sige, hvad lavede din publisher så? Fordi at det var jo ikke dem, der satte det op. De gjorde så det, som Cecilie snakker om, de gjorde det, som hedder at collecte. Det vil sige, de sørgede for, at vi fik de penge ind, som vi skulle have. De sad og sørgede for, at alle de administrative ting var i orden, og de fik betaling for det, og de fik registreret tingene rigtigt. Og en ting er ligesom, hvis det er i Danmark, der er det rimelig overskueligt, ikke? Fordi rigtig mange musikere er medlem af Koda, og hvis man ikke er det, så skal man skynde sig at blive det en fart. Mm. Og det er ligesom, det er et rimelig sådan gennemsigtigt system, som vi er vant til at arbejde med. Men lige så snart man kommer til udlandet, så er det altså en helt anden sag, fordi alle landene har deres egen organisation. Sådan et land som USA har mange forskellige organisationer, og hvem er det så, man skal gøre det med, og hvordan er den amerikanske jura i forhold til den danske? Den er helt forskellig, kan jeg fortælle, for jeg har lige signet med et amerikansk selskab, og det er virkelig, det er langhåret, så det er virkelig fedt, hvis man har nogle ambitioner om at få sin musik placeret i udlandet på den ene eller den anden måde, og have nogen, som har forstand på det juridiske og administrative.
Hjalp det der også med licensaftalen? Og sådan, de ting der, eller...
Altså Iceberg med Doggy Style? Ja, det gjorde det. Også fordi der er også noget med, når man sådan skal lave et kreativt samarbejde, så er det ikke så fedt. Og også, der er sådan, jeg vil gerne have de der penge, og hvor mange penge skal jeg egentlig have, og jeg vil gerne have dem nu. Og jeg vil, eller, du ved, sådan, det kan være rart, synes jeg, at kunne skille de der ting ad, så der ikke
det
bliver
noget
sådan, fnider omkring nogle penge.
Og det siger jeg altid til dem, jeg arbejder med. Altså, I skal bare sende bussemanden videre til mig. Altså, jeg tager gerne den kamp, fordi det vigtigste er, at folk har lyst til at arbejde med jer bagefter.
Lige præcis.
Og så er det mig, der kommer ligesom, og tager dem på vegne af det. Så det kreative, altså samarbejde, og også relationen bagefter, ikke bliver ødelagt på baggrund af det. Fordi det kan, der skal lidt forhandling til os, fordi du skal jo selvfølgelig, selvom det er en venneaftale, og det altså... Selvom I kender hinanden godt, så skal du stadig betales for det arbejde, du laver. Og der det kan det bare være rigtig rart at have en manager eller et musikforlag i ryggen, der ligesom lige sørger for den del.
Ja,
ja
det er rigtig fedt.
Mm.
Hvis vi, inden vi lige går lidt videre, for jeg kunne også rigtig godt tænke mig lige at høre om, hvad der sker efter man så har fået nøglen. Serien så er udkommet, hvad det har i betydning. Men inden vi gør det, så kunne jeg godt lige tænke mig, at Cecilie, kan du ikke lige prøve at sætte tre streger under, hvad er det synk er? Nu har vi nævnt det et par gange, men vi skal bare lige være helt sikre på, at jeg er med. Eller vi er alle sammen med.
alle med. Jo, jamen, det kan jeg godt. Det er, altså synk, helt groft sagt, så er synkronisering en betegnelse for, når man tager et stykke musik eller noget lyd, og ligger oven på et bevægeligt billede. Så det vil sige, når du får din sang, når der spiller musik, noget baggrundsmusik i den serie, du ser, eller du ser en reklame på tv, eller der spiller noget musik, jamen så er det, så er der nogle ophavsretsmænd eller kvinder, som har givet lov til, at den her reklame har fået en licens til deres sang. Og så har man givet lov til, at reklamen inden for nogle forskellige terms, som man kalder det i synkaftalen, har fået lov til at bruge den her sang. Det kan være, at reklamen kun må spilles i Danmark. Det kan også være, at den godt må spilles eller vises worldwide, altså i resten af verden. Det kan også være, at lige når man snakker reklame, så vil der typisk være en begrænsning på, hvor lang tid denne reklame må løbe. Det kan være, at det er et halvt år. Det kan være, at de har brug for den et helt år. Det kan også være, skal det på sociale medier? Skal det ikke på sociale medier, skal det på tv, og der er sådan en masse forskellige ting i en licenskontrakt, som man som rettighedshaver giver lov til, og som man så også bliver betalt for derefter. Så det er ligesom sådan helt groft, ja, lyd der bliver kombineret med et bevægeligt billede, og nu, dem der ejer musikken, både pladselskabet og musikforlaget, som giver lov til at et produktionsselskab eller et reklamebureau, eller hvem der i sidste ende sidder og skal bruge den sang, det er, eller et eller andet, altså at de godt må bruge sangene. Og så er der en masse regler.
Den er der.
ja, lige præcis. Så det er sådan helt groft. Og der er ligesom to sider af en synk, som jeg oplever typisk, der er mange, der ikke er klar over. Men der er to sider af sangen. Der er masterversionen, som er pladeselskabet, og så er der forlagssiden, publishing-siden, som er rettighederne på sangen, som er sangskriverne. Og begge sider skal godkende. Nogle gange kan man godt sige, at hvis du er artist, og du udgiver din sang selv, og du har også skrevet sangen 100%, jamen så ejer du det, som det der hedder one stop. Og det vil sige, at du ejer alle rettighederne. Både pladeselskabssiden eller mastersiden, og 100% rettighederne på sangen som sangskriver. Og det er jo mega nemt at arbejde med. Så er det bare om at få det ud, og så er der en kontrakt, der skal laves, og så er synken i virkeligheden lukket, hvis man er heldig at få det med i en film. Men du kan også være risikere, at så sidder der et pladeselskab, som skal godkende, og det, hvis det er et stort pladeselskab, så kan det godt være lidt tungere at danse med, for de vil gerne have mange penge. Også sige, de kan godt være med også på noget andet. Altså, man skal heller ikke være bange for det. Men så kan man sidde på forlagssiden. Det kan være, der er, lad os sige, hvis man kigger ind i hiphoppens verden, kan der jo godt sidde 20 forskellige sangskriver på sangen, eller lad os sige, det normale måske være 4, eller et eller andet, 3-4 stykker. Så skal der laves 4 kontrakter på forlagssiden, men de skal også godkendes af 4 mennesker, som ejer de rettigheder. Måske har de selskaber, der skal godkende dem også. Så det kan blive virkelig kompleks, og man skal virkelig være ops på, når man bliver spurgt, må jeg bruge din sang i en produktion? Må jeg synge den? Jamen, så kan du ikke bare sige ja, hvis du også har skrevet den sang med to andre. Det er ret vigtigt, at de også bliver betalt for deres rettigheder, som de har på den, men også at de selv siger ja. Og man har hørt om konflikter, hvor at der måske er en på den ene side, der ikke har lyst til at være med, og så er det jo bare sådan, det er. Så må man faktisk ikke bruge den.
Eller deadlines.
Ja.
Det hører man tit om, ikke?
At jo, hvis man ikke lige når en deadline, når man ikke lige får sagt ja hurtigt nok, så er produktionsselskaberne jo, og producerne og klipperne jo totalt afviklingsmode. Så hvis man ikke lige er med på deres rush og deres deadline der og timeline, så kan man godt misse en synk. Altså. Mm. Så det er også derfor, på en eller anden årsag, så synk altid last minute ting. Fordi der er noget... Det er ligesom, at musikken bliver ikke tænkt ind først. Eller sådan. Det, jeg synes, det er lidt anderledes, når man kigger på USA og sådan noget. De har så store møller i gang nogle gange, at sådan, der har man det, der hedder music supervisor, som er dem, der ligesom er head of music på en produktion. Og det har vi også i Danmark og i Norden, men det er ikke lige så udbredt, så der er rigtig mange produktionsselskaber som, og klipper. Det er en rolle, der ligger meget hos klipperne at finde musikken, og så er det produceren, der måske clearer det, men fordi der er så meget run på de der produktioner, og der ikke er en eller anden position, der ligesom har musikken, jamen så er det også noget, der typisk bliver skubbet lidt til sidst, og så hører man tit, at der ikke er så mange penge til det, og der er sådan mange ting, og der er lidt forskellige ting, man lige skal være opmærksom på i den proces. Ja, men godt at være hurtig. Det kan alle godt lide i den der branche, fordi alle har travlt, og det er rart bare at vide. Den der sang må vi godt bruge videre. Så jeg prøver altid at arbejde så hurtigt som muligt, og svare tilbage så hurtigt som muligt, så folk ikke sidder og hænger heller. Fordi man kan også tænke, en synk, en sang i en filmproduktion er jo en meget lille del af den produktion. Så jo mere tjekket man kan være på det, jo federe.
Kan du på en eller anden måde, når du altså har artister inde hos dig, kan du så samle tilladelser ind omkring en sang eller flere, som er forhåndsgivet, som man kan sige, når man reklamer generelt, siger vi alle sammen ja til, eller et eller andet, der ligesom kunne speede processen op?
Der er jo, jeg prøver at præklire tingene, eller kende dem, som også ejer rettighederne på sangen, så jeg ligesom kender dem og ved, hvordan de arbejder, og altid ops på, hvis der er et stort major pladselskab eller publisher involveret på rettighederne også. Så er jeg ops på det, og sørger for også at holde mig gode venner med dem, og sørger for, at de kender mig. Og hvordan jeg forhandler og sådan noget, ikke? Men de skal jo altid involveres. Jeg kan godt nogle gange få lov til ligesom at sørge for alting selv, og prøve at gøre det så nemt som muligt for produceren, så vi skal lave færre kontrakter, eller færre forhandlinger i hvert fald, så de ikke skal igennem alle, hvis man sidder med rigtig mange sangskrivere. Men ja, man kan godt præklige, og jeg får jo også lov til på vegne af mine sangskrivere og artister at sige ja. Jeg siger det altid til dem, at de bliver altid involveret. Og der er også lige med reklamer og sådan noget, der skal man være opspurgt. Der er nogle regler i ophavsretsloven, som gør, at man... Altså sådan noget med pornografiske billeder og politik, og også faktisk marketing, altså salg af noget. Jamen, altså, det kan jeg ikke. Altså, det ligger hos dem, der har skrevet sangen og ejer de sange. Jeg er bare medejer af sangen. Men dem, som har start-ophavsretten på den sang, jamen... De skal ind og sige ja eller nej. Og man hører, altså... Hvad fanden, kan jeg ikke huske, hvem det var. Der er eller en kæmpe band. Men sådan noget som, hvis man er veganer, så har man ikke lyst til at have sin sang med en reklame om kød. Altså sådan, det kan være sådan nogle helt værdisæt, man har som menneske eller som artist, og hvad man har lyst til at sætte sin musik på. Så det skal man også lige være ops på. Det spørger jeg også altid mine folk om, når vi sidder og har møder om synk. Jamen, er der noget i bare, det her er no-go? Eller må jeg godt sende jeres musik ind, hvis nu jeg får det, der hedder et brief, som er, når en music supervisor sidder og er i gang med et projekt og har brug for at få en masse forskellige idéer ind fra sit netværk omkring en sang til lige det, de sidder med. Jamen, hvis nu jeg på forhånd, hvis jeg nu får en kødreklame ind, og jeg på forhånd ved, jamen, min artist her vil aldrig være med til det, så er det rigtig godt for mig at vide, fordi hvis jeg sender en sang med, som den her music supervisor så bliver forelsket i, og de kommer tilbage, vi vil rigtig gerne bruge den, og jeg sådan kommer til bandet og siger, nej, vi vil jo ikke have vores sang med i kød, så har jeg lige pludselig ødelagt et netværk eller en forbindelse. Så det er rigtig godt sådan, at så tage den samtale synes jeg, som forlægger og som syngperson. Altså, om der er noget, der er no-go, og hvad må man bare pitche til alting og alt sådan noget. Der er også nogen, der rigtig gerne vil være meget involveret, men der prøver jeg også at forklare, at det vil også være for svært for mit arbejdsflow, fordi der er også rigtig meget af det her synk, der ikke bliver til noget. Altså, så hvis jeg altid skal gå tilbage og godkende, og er det okay, jeg pitcher til det her, og er I okay med det her fees, eller om vi måske overhovedet ikke får det, altså, der, det vil simpelthen ødelægge mit flow, ikke? Så der er jo også en tillid til, når man arbejder sammen, at hvis der så er noget, der kommer i hus, jamen, så er det ikke et eller andet om død og ødelæggelse, eller et eller andet. Altså, man ligesom er briefet omkring, at om det er okay. Men det er også, det er folk også klar over, når man indhenter et større inspiration, altså sange ind på den måde. Så ved de også godt, at det er jo ikke fordi, det er clearet på forhånd. Det er jo bare idéer, der bliver sendt afsted, og så kan man snakke om bagefter, om beløbet er højt nok for det, der bliver betalt, eller og alt sådan noget der, ikke?
Mm. Men noget, man kan gøre som musiker selv, for at speede processen op, det er at sørge for, at man udover at have sit nummer færdigt og have sendt en master, så er det at have fået lavet en instrumental, altså en udgave uden sang, fordi det er tit
altid
noget, man gerne vil have.
Når det er, I sidder i det der masterstudie, og sådan, alligevel skal have bounced en original, gå lige ind og mute vokalerne, og så lav en instrumental, fordi det er bare så tjekket.
Og hvis, altså, hvis man vil være super tjekket, så kan man også godt få bounced sine stems. Ja. Det er ikke så tit, at man skal bruge det som supervisor. Det er mest sådan noget spil,
det er
måske
sådan reklamer og trailers.
Noget, hvor der er noget, der kan konflikte med noget dialog på en eller anden måde. Så og kan man gå ind og sige, at vi vil ikke have den der guitar på, så den tager vi ud. Eller
ja, præcis. Så stems er ligesom, hvis man har et track eller sådan en sang, man har lavet inde i Logic, eller hvad man nu arbejder i.
Et program.
et musikprogram, eller produktionsprogram. Jamen, så har man, jeg vil sige, det er rimelig omfattet, hvis man skal ind og lave stems af alt. Det vil sige, det er hver track, der ligger inde på det program. Så det vil sige, vokalen, lead-vokalen er et stemme. Jamen, så er der måske fire forskellige korstemmer, så hvis man sådan skulle have alle dem ud, jamen, så vil de blive en stemme hver. Men man arbejder også typisk i stempakker, for at gøre det lidt mere overskueligt. Så det vil sige, at man måske bare laver en stempakke for trommerne og en for bassen, og man laver en for klaveret, og synthesizer, og kor, og lead-vokal. Men det er en måde, hvorpå, at når man fx arbejder med trailers eller reklamer, hvor der skal klippes meget specifikt til noget, der måske kun skal være 40 sekunder, så kan man på en eller anden måde bygge sangen ind i den trailer, og det ekstra sådan punch, det måske skal have for at sælge det produkt eller den film, det omhandler. Så man er rigtig tjekket med stempakker også. Og på en eller anden måde, så er det bare, når man alligevel er i gang, så er det bare super nemt, måske lige at få lavet det kontra, hvis man sidder med noget.
Skal gå tilbage og bruge.
3 år senere, og sådan, oh my god, det er ham der sad i Los Angeles og lavede det, og han er, jeg ved ikke, hvor han er henne i dag, og hvordan finder vi lige den pakke? Altså bare super vigtigt. Det er jo jeres sang, der altså super vigtigt at have de ting, fordi hvis det er en eller anden producer, der sidder i Langbordistan med det, jamen så er der lige pludselig en begrænsning på det, som I har skrevet, eller sådan.
Ja, ja, og hvis der ligger en deadline, som er 24 timer, så er det bare meget fedt bare at kunne sende
det
afsted.
Ja, især med trailer, hvis de er nogle store, fordi det er så mange penge, man kan glippe af. Kan jeg godt sige. Så ja, meget vigtigt.
Men så stemspakker, instrumental version, original.
Ja, og sådan, ja, ja.
De tre er ligesom de vigtigste at have klar.
Ja, og så sørg for at have sangteksten også. Ja. Lyrikken, få det skrevet ned. Ha' det på PDF. Det er vildt vigtigt, når man arbejder med synk, så folk kan høre. Nogle gange, så er det også, hvis man ikke er så tydelig i sin tale, og lige nogle ord, der klipper, og det er måske i virkeligheden noget, der er ret vigtigt for budskabet i den sang, og man ikke lige får det med, fordi man måske også nogle gange, når man synger, jamen, så udtrykker man sig jo også og får noget ind i stemmen. Så hvis der er et eller andet, der lige klipper, og der er et eller andet vigtigt i det, der misser, fordi man måske ikke har teksten at kigge på samtidig, jamen så det er virkelig vigtigt. Hvis der er noget helt specifikt i en scene, der skal omhandle et eller andet, om noget kærlighedsforhold, eller Jeg synes, ej, kærlighedssangen, det er der fandme meget af. Men sådan, der er rigtig mange af, der er godt dækket ind. Med et eller andet, hvor det skal være mere måske venskabeligt og ikke så romantisk, jamen, så er det ret vigtigt, at man dykker ned i teksterne og er sikker på, at det har mere den karakter end noget andet. Så lyrikken, altså teksterne er rigtig vigtige også at få sendt med. Ja.
Ja.
Jeg sidder lidt og tænker, om der er andet.
Ja.
Jeg tror ikke, at det... Nej.
Astrid, hvis vi så vender tilbage til dig og Doggystyle.
Ja.
Kan du ikke fortælle os lidt om forløbet efter, at serien begyndte at komme ud, og hvad det har gjort for jer og jer som band og jeres karriere?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, vi havde oplevet at blive synket rigtig mange gange inden Doggystyle. Men man skiller også i synk, der skiller man ligesom mellem at have sådan en feature. Altså det kan for eksempel være en montage, hvor der ligesom er en sang på, og så at være en del af scenen. Altså du ved, måske gå ind på en natklub, og så er det min sang, der spiller, men der er nogen, der snakker henover og sådan noget. Og Doggystyle var feature alt sammen. Og det er helt klart det, der sådan er fedest for ens karriere, hvis man skal bruge det brandingmæssigt. Så lige pludselig, så kunne vi jo booke to Danmarks turnéer lige i røven af hinanden, hvor der var udsolgte koncerter, hvor 14-årige piger, der stod og sang med nede forrest på scenen og sådan noget. Altså, Så det betød helt vildt meget for os, fordi det gjorde, at vi kunne komme ud til et bredere publikum og ud til en målgruppe, som vi rigtig gerne ville have fat i. Gennem den der serie. Og det er jo også noget, du ved, nu snakker vi meget om det der med sådan at præ-godkende ting og sådan noget, og skal man bare synkes til alting, og jeg er helt klart fortæller for at bare give den fuld smad på mange måder, ikke? Men, ja. men nogle gange kan man måske også godt være taktisk i at prøve at gå efter nogle visuelle ting, hvor man tænker, man har et publikum, som ikke er udnyttet på en eller anden måde, ikke? Fordi det havde måske ikke givet os helt lige så meget, hvis vi var blevet synket til Borgen, som at vi blev synket til Doggystyle. Altså ikke, fordi Borgen er jo en meget større serie, men det er måske ikke det segment, som tager ind og ser en koncert en lørdag aften på samme måde. Så det der match, der var mellem vores musik og Doggystyles seersegment, var bare sindssygt godt, og det gjorde, at vi fik rigtig mange publikum ud af det. Meget mere, end vi har gjort til... Vi blev også synket til den ungdomsserie, som hedder Yes, No, Maybe. Der var ikke lært så meget. Og vi blev synket til noget, der hedder Sex og Samba, tror jeg, på DR også, som var sådan noget tema lørdag. En polsk supermarkedsreklame. Alle mulige mærkelige ting. Ikke? Men det der Doggystyle, det var helt tydeligt, at der var et godt match mellem deres serie og vores musik. Så det betød rigtig meget for vores... Sådan live karriere også.
Kunne I se det på jeres streamingtal også?
Nej, det kunne vi faktisk ikke. Og det er meget sjovt.
Det er sjovt, det er, ikke? Det er forskelligt, det er.
Altså streamingtal, det er min helt klare opfattelse er, at streaming og det er overhovedet ikke hænger sammen. Altså jeg kan også se med mit eget projekt her, at jeg bliver spillet rigtig meget på P6 og er i A-rotation. Det afspejler sig slet ikke i mine streamingtal. Men jeg streamede tilfældigvis ret godt i forvejen, så det var ikke fordi, at det...
Nej.
Men det er meget sjovt, at det ser jeg nærmest overhovedet ikke hænge sammen.
Nej, for det er altid lidt spændende. Og det er det, der er lidt spændende ved syng også. Du ved ikke rigtigt, hvad du kan forvente, og man kan jo håbe på det, eller sådan, at der sker et eller andet. Også med Doggystyle, man har... I havde måske en ret god mavefornemmelse med formatet og sådan hele tematikken bag det, og hvad for et medie, det skulle ud på og sådan noget, men man ved jo ikke.
Man
hvordan
det
folk griber det.
Og det var jo sjovt, ikke? Fordi vi havde jo tre sange med. Ikke? Vi havde en, som var sådan, titelsangen, som også vi fik lavet en musikvideo, som også blev sendt på DR sådan, flere gange om dagen i der, altså under første sæson, og sådan, som virkelig blev pushet. Men streamingmæssigt var det den der ballade, som jeg snakkede om, som var du ved, den store, ulykkelige ballade, hvor alt går galt. Det var den, der streamede allermest. Det var den, det var den der streamede bedst, fordi den måske ligesom... den gjorde så godt på nogle playlister. Altså, så man, det der med sådan at finde ud af, hvad der er hvad, og det er bare så tydeligt, at alt efter, hvad det er for en medie, man arbejder med, om det er tv, eller om det er streaming, eller om det er live, altså, der er nogle forskellige sange, som går godt på altså, forskellige steder.
Ja, vi havde også en... jeg arbejder med en elektronisk band, der hedder Farveblind. Ja. Vi havde dem med i en svensk Netflix-serie, som hedder Young Royals. Og der var det nemlig en af deres gamle sange faktisk, som er udgivet way back, som jeg ikke selv har været med til at hjælpe med at skabe eller noget, men som jeg arbejdede for dem på synk. Den fik vi med, og der altså efter den, også med de placeringer, det fik, og den kæmpe fangruppe, det show fik, jamen, der oplevede vi jo, at en gammel sang, som måske havde streamet de der altså 50.000 gange eller sådan noget, fik snart op på 600.000. Eller sådan. Vi så ligesom den der, det var for hele showet faktisk, for kendt mange af de rettighedshavere, som også var på nogle af de andre sange i det show. Det var helt vildt at opleve, sådan, at de fans, der lige var til den serie, jamen, de gik bare ind og nørdede soundtracket og fandt folk, og der var også et reach i followers og alt sådan noget. Nu var det så under corona, så der var ikke så meget live, så vi havde ikke fået lov til at opleve, om det også kunne smitte af på live. Men det var bare virkelig spændende at følge med i de der statistikker, eller sådan, hvordan det udvikler sig. Ja. Fordi det er virkelig ikke til at sige. Og så har jeg synket rigtig mange ting, hvor man overhovedet ikke kan se det. Og ja, hvor at,
jamen, det er virkelig sjovt.
Ja.
Men vi blev faktisk også, Doggy Style blev solgt til Norge, og på den konto blev vi faktisk også booket til at spille i Norge.
Det er fedt.
Ja. Så på en eller anden måde, så hang det der sammen med live, men det hang overhovedet ikke sammen med streaming. Det er bare, det er virkelig,
virkelig spændende.
Ja.
Mm. Også hvilket publikum, der gør hvad. Om der er noget i alder, eller demografi, eller et eller andet, der kan sige noget om, hvorfor, at man, når man ser en serie, går direkte ind og finder sangen til serien, og så sætter den på sin playliste.
Ja.
Vi skal lige have en lille snak om både måske din oplevelse, Astrid, med hvordan du er kommet i kontakt med de her forlag, som du har været på igennem tiden, men også det, du er på nu, og hvilken interesse de har vist, eller hvordan, og så måske bagefter, Cecilie, dit take på, hvad det er, du kigger efter. Hvis vi starter med dig, Astrid.
Jamen altså, jeg gjorde ligesom man altid gør, når man skal starte. Jeg startede fra bunden. Jeg satte mig ned, og så undersøgte jeg, hvem er der af forlag i Danmark, bare ligesom det, jeg startede med dengang. Og så satte jeg mig ned og prøvede at skrive en god, kort mail med mine tre bedste numre. Det er noget, som jeg tror, man kommer rigtig langt med. Altså, jeg synes jo, at jeg er ekstremt spændende og en ekstremt dygtig musiker, og jeg synes, jeg har rigtig meget at fortælle. Men når man sidder i den anden ende og får 200 mails om dagen, så er det altså meget fedt, hvis man kan decifrere ud fra fire linjer, hvad det er for en artist, og hvad vedkommende vil. Altså, så det satte jeg mig ned og gjorde. Og det gjorde jeg dengang med Shai. Og det gjorde jeg også, jeg gjorde det mere eller mindre faktisk, også nu her med mit soloprojekt, hvor jeg er blevet signet. Men det var så i virkeligheden, det endte med at være en anden vej rundt. Det var faktisk til Spot, der var jeg inde til et Spot Plus arrangement, som hed Pitch Your Music to the Music Supervisors, hvor der sad sådan et panel af folk, som har synket musik til Marvel-film, og til Adidas reklamer og til noget sådan, ja, det, og det vidste jeg måske ikke sådan helt, jeg vidste ikke helt hvor vilde ting de har, men det kunne man sådan ligesom høre, når de så sad og sådan og begyndte at fortælle. Så der sad jeg og rystede ned bagved, og jeg havde fået at vide, at jeg skulle ligesom op og lave et pitch omkring min musik, så jeg havde forberedt sådan en hel tale, jeg kunne den udenad, jeg kunne den på engelsk, og jeg havde øvet mig på at sige det godt og ikke lyde alt for dansk. Og så kom jeg ind til det der, og så var der ikke tid til det der pitch, og så spillede de bare ligesom sangene. Det var det. Jeg fik noget rigtig god feedback på det. Men så lige foran mig, der sad der en, som vendte sig om, og sådan blev helt, hun var helt lys i øjnene, og sådan, hvem er du? Hvorfor kender jeg ikke dig? Skal vi lave, vi skal drikke noget kaffe sammen. Og det var så en kvinde, der hedder Kristen Angie. Adi, hvordan siger man det?
Jeg vil helst ikke sige det, men det er okay. Så
hun hedder Kristen.
Sød Kristen.
Der er en kvinde, der hedder Kristen, som har et LA-baseret publishing-selskab, som hedder 411 Music Group. Og hende drak jeg noget kaffe med, og hun var bare mega tjekket og laver publishing på en lidt anden måde, end man gør i Danmark. Hun arbejder lidt bredere, end jeg oplever, man gør i Danmark. Mm. arbejder rigtig meget med også at skrive specifikt til synk, og det er noget af det, som jeg synes er rigtig spændende. Det har jeg fået rigtig meget blod på tanden med efter det der Doggy Style-projekt blandt andet. Det der med at kombinere ens egen sådan, artistvirksomhed med at skrive noget, som er sådan mere målrettet, noget bestemt. Så hun favnede ligesom, og så gør hun også det, at hun arbejder med. Jeg skriver også for andre artister, og det er også noget af det, som de arbejder med. Og det havde jeg haft svært ved at finde i Danmark, nogen som mange af de danske publishing-selskaber fokuserer enten på, at man skriver til andre artister, eller på, at man får synket sin musik til levende billeder. Og jeg ville rigtig gerne begge dele, og det kunne de tilbyde ved 411. Så derfor så endte jeg med at signe hos dem. Og det er ret nyt, men jeg er meget spændt på, hvad det skal blive til det der USA-eventyr.
Ja, det er spændende.
Ja, meget spændende. Meget spændende.
Cecilie, hvad med dig, hvis man skal ind til Sobe Music? Hvad kigger du efter, og hvordan? Hvis man skal sende dig en mail, for eksempel, den her korte, helt skarpe mail. Hvad skal der være i den? Hvad fanger din opmærksomhed?
Det er virkelig forskelligt. Og det kommer virkelig også an på, hvad dag det er, og hvor meget jeg selv lige har om ørerne, og hvor godt jeg lige får lyttet til tingene, og alt sådan noget. Jeg begyndte ret godt at kunne lide Instagram med sådan noget, fordi for mig, altså, det snakker jeg tit med mine andre sådan, publishing-kollegaer om i den danske branche, sådan, jeg er ret artistfokuseret, hvilket er lidt atypisk for en publisher. Men jeg har altid gået, fordi det er typisk sådan producer, sangskriver, det med at skrive for andre og sådan. Men jeg tror, fordi jeg har siddet i synk rigtig længe, jeg har snart arbejdet med det i 4 år, jamen så har det jo også meget været på at sælge et produkt til de her music supervisor, der skal købe lyden af den artist, jeg måske sidder og skal sende musik ud af. Så jeg går vildt meget også op i sådan deres branding, deres, altså hvordan de... altså, hvordan er de live? Altså, der er ligesom om, jeg går selv vildt meget op i sådan hele pakken. Og som sangene skiller sig lidt ud, eller sådan, om der er blevet taget nogle valg i sangene, som er lidt atypiske, eller nogle lyde, som er sådan, det har jeg ikke hørt før, eller sådan, jeg kan selv godt lide også, når sangene udvikler sig på en måde, jeg ikke har regnet med, eller som jeg ikke kan forudse på en eller anden måde, som jeg også synes er rigtig stærkt i synk. Men jeg er helt klart ikke, altså 3 mails, eller 3 sange der, og sådan fokus, synes jeg, giver rigtig god mening. Også fordi chancerne for, når det er, at du sender 3 sange, som du virkelig er stolt af, altså, så er chancerne også for, at alt det andet, som måske ikke er lige så stærkt, altså enkeltvist, at man lidt også kommer til at lytte på det, og så, nej, det måske, altså man giver lidt for meget for hurtigt, hvor at 3 sange, jamen det kan måske gøre, ej, det lød virkelig, det skal jeg lige følge op på, jeg skal lige tage en kaffeaftale med det her, den her artist eller sangskriver, på baggrund af de sange. Og så er der jo også, der er jo meget af det menneskelige også, altså sådan, når man klikker der, og man kan sammen, fordi hvis man skal have en forlagsaftale, de løber typisk 3 år, måske længere, og måske er der en option eller noget i den forlagsaftale, som gør, at I måske kommer til at arbejde endnu længere tid sammen, og de rettigheder der, lige meget hvad, kommer til at være i forlaget rigtig længe. Så det er også, altså, jeg tænder rigtig meget på, om det er nogen, jeg kan sammen med, og som jeg stoler på, og har det rart med os. Så der er virkelig mange falsetter i forhold til scouting. Men ja, i Sobe Music, der arbejder vi kun med nordiske artister og sangskrivere, så jeg har meget fokus på Norden. Og det blev jeg især meget inspireret af, da jeg boede i LA i 3 måneder. Fordi jeg egentlig troede hele Scandi-viben og nordisk og sådan var totalt ydt. Det har, altså, det ligesom har eksisteret så længe, og folk bliver draget af det. Men jeg oplevede bare, at det langt fra var det. Og når jeg gik ud og brandede mig med, jeg arbejder med nordisk musik, nordiske artister, at der faktisk var nogle af de der lidt større kontorer, også for eksempel Netflix, jamen når de havde en eller anden serie, hvor at de skulle rejse igennem Norge og Sverige, jamen så rev de lige pludselig fat i mig, og var sådan, hej, vi mangler lige noget til, vi skal have nogle norske artister. Og så er jeg sådan, nå ja, fedt, jamen det kan jeg godt. Og der har jeg også pitchet ting, som ikke bare er mit eget, så har jeg selvfølgelig sendt noget, jeg havde, fordi det går heller ikke bare at sende en masse afsted, hvis de ved, vi leder efter noget rock, jamen så går det jo ikke at sende, jeg har også noget pop, eller sådan, man skal ligesom også lige høre på, hvad de leder efter. Så der sørgede jeg også for at lave en playliste med norske artister eksempelvis, som jeg selv synes var fede i det, de ledte efter, men som jeg ikke selv arbejdede med direkte. Så ja, sådan, jeg blev ekstremt inspireret af det. Så for mig er det også sådan, hvis det er, at man... Altså, jeg bliver også skrevet til fra producer, der er fra UK eller USA, men sådan, der er jeg ret hurtigt til ligesom at holde mig til et territorie bestemt. Så det er også, jeg scouter ligesom kun i de nordiske områder. Ja.
Jeg synes, du siger noget mega vigtigt der. Fordi ligesom du siger, at det er vigtigt for dig at klikke helt vildt godt, så er det også bare mine... Altså nu har jeg været i branchen nogle år efterhånden og haft en del forskellige samarbejder. Det er bare så super vigtigt, at en samarbejdspartner er nogen, som man har et godt forhold til.
Ja.
Altså uanset om det er booking, om det er pladeselskab, om det er synk, om det er PR, altså whatever. Altså hvis det er, at man ikke har lyst til at snakke i telefon med vedkommende, så bliver det altså bare et træt samarbejde uanset.
Ja.
Og så den anden vigtige ting, jeg synes, du sagde, som vi også snakkede om, inden vi gik i gang med det her, at det, der er så fedt ved synk, det er, at man kan godt have et hit, som er som ikke vil være et hit på radioen,
ja,
eller som ikke vil være et hit alle mulige andre steder. Men det er en mulighed for dem, som måske ikke laver sådan en fireskåren pop, til at komme ud og få et publikum og få noget vind i sejlene med noget af alt det fede musik, som der måske bare ikke lige er plads til, især i dansk radio, som er jo, altså fordi vi er så lille et land, så er radioen også bare ret smal i Danmark.
Ja.
Så det er virkelig, det er det, der er rigtig fedt ved synk, det er, at det er muligheden for at komme ud til et publikum, som er større, end man ellers måske sådan lige umiddelbart har mulighed for i Danmark. Ja, det er det rigtig fede ved synk.
Jeg synes også, en rigtig vigtig ting, som du lige kom ind på, Cecilia, var det der med kontrakterne, fordi det har vi også snakket om i et tidligere afsnit, hvad man skal være opmærksom på. Men det er fint lige at få nævnt igen, at for eksempel, at en typisk kontrakt varer 3 år.
Ja, altså det kommer jo virkelig an på, hvad man kigger ind i, ikke? Altså, men ja, altså... Min egne er der sådan noget med udgangspunkt i, fordi jeg gerne vil arbejde langsigtet med folk, jamen så vil jeg også gerne være investeret længere tid. Og det tager tid at udvikle, jo, ikke? Altså, for der skal skrives nogle sange, og når man som forlag finder en sangskriver, som man har, eller en artist, man har lyst til at arbejde med, jamen så siger man godt, det vil vi gerne, vi finder ud af at lave en aftale. Hvis nu den her sangskriver har været på et musikforlag, inden de møder dig, eller inden jeg som forlag møder den artist, jamen så ligger alle de rettigheder og sange, som er blevet skrevet i den gamle forlagsaftale, den bliver der, alt efter hvad for en aftale man er. Men typisk så ligger de sange, der er en masse ting, man skal være opmærksom på. Det kan fx være, alle de sange, der har været ude og være aktive hos den forlægger, jamen det bliver der nok i de der 15-20 år hos det musikforlag. Men hvis sangene ikke, det er sådan lidt typisk ting også i aftalerne, men hvis sangene ikke... er blevet aktiveret, kan man sige. Hvis de bare ligger og ikke er blevet synket, eller ikke er blevet udgivet med en artist i løbet af 3 år, mener jeg da, jamen så falder de rettigheder typisk tilbage til sangskriveren, som så kan tage det videre måske over i et andet musikforlag. Men som udgangspunkt, hvis der netop har været en aftale før, jamen så starter du forfra som musikforlag, og så skal sangene altså først skrives, og så kan det være et halvt år efter de er skrevet, jamen så bliver de udgivet. Og så et halvt år efter det, jamen, så har de fået lov til at være ude at leve i et halvt år. Og så begynder Koda at samle de penge ind, og så sidder Koda lige på det lidt tid i et halvt år eller et eller andet. Og så bliver det så udbetalt til forlæggeren, som så et halvt år efter udbetaler det til sangskriveren. Så der er ligesom sådan en på en eller anden sådan 2-års loop, man skal ind i. Og så er aftalen lige pludselig overstået, ikke? Altså, så det er virkelig... Jeg tror, det er vigtigt for alle partnere, alle får en chance for at arbejde projektet sammen også. Og jeg hører da tit om folk, der bliver lidt skræmte over, hvor lange perioderne også er for, at man ejer. For eksempel, man har i 15-20 år som forlægger. Men jeg synes også nogle gange, man skal kigge på, jamen, prøv at overveje, hvor lang tid din sang ligger hos et pladeselskab. Altså, det er virkelig længe. Jeg kan ikke engang... Altså, det er jo... Er det ikke for evigt nogle gange? Og sådan, altså,
det kan man jo udforme.
Det kan man, og man kan udfordre det jo også i den moderne verden. Men,
det er ikke ualmindeligt, i hvert fald.
Nej, præcis. Og jeg tror bare virkelig, man skal kigge på, hvad får man ud af det samarbejde, man skal til at ind i, og hvad har man brug for i det? Fordi hvis det bare er en administrationsaftale, jamen så... at måske ikke 3 år, man selv har lyst til, eller som ikke er normalt, så kan det være, at det bare er 1 år, man tager gangen, eller sådan, at man lige prøver hinanden af også. Jeg typisk, når jeg finder nogen, jeg synes er spændende, jamen så vil jeg anbefale dem en sådan song-by-song-aftale, hedder det. Og det vil sige, at alt jeg hjælper dem med, det vil sige, hvis jeg får en syng placeret, eller hvis der er nogle sange, de gerne vil have, jeg arbejder, som de giver til mig, dem vil vi gerne have, du arbejder, eller hvis jeg sætter en session op for dem, jamen alt det arbejde, jeg laver, det bliver så en del af sådan en forlæs-aftale, vi har sammen, på sådan helt normal vis, men song-by-song-aftalen er bare 2 sider, og man har aftalt alt det overordnet i en forlæs-aftale. Men det er en eller anden rar måde lige at prøve hinanden af på, hvor jeg binder mig ikke til nogen, jeg ikke kender, før jeg lige har arbejdet dem i et års tid måske, og de binder sig ikke til mig og bliver overrasket over, at der skete slet ikke det, jeg håbede på i den aftale, vi lavede, som er på 3 år. Mm-hmm. Så det for mig er sådan en song-by-song-aftale, en rar måde lige at prøve hinanden af på, også fordi jeg går virkelig meget op i. Altså jeg er også bare person sådan lidt ekstra betænksom, og sådan skal lige have tingene ind og mærke efter, og sådan meget føle. Derfor synes jeg bare, det er virkelig vigtigt at være sikker på, at dem jeg tager det lange stræk med, at det er nogen, der har lyst til det med mig også, og omvendt, ikke? Ja.
Mm. Så, hvad hedder det? Jeg fik sådan lyst til at sige på et tidspunkt, fordi jeg tror måske, det er sådan lidt uklart, men jeg tror, fordi at der er mange pladeselskaber, som også har lugtet lunden omkring, at syng, der er der mulighed for nogle penge. Så nogle gange kan man godt komme ud for nogle pladeselskaber, som lister lidt noget synk ind, og det er super fedt, hvis man har et fedt pladeselskab, som har altså virkelig godt styr på det der synk, men man skal bare være opmærksom på, at der skal kun være en, som sidder på din synk, en der sidder og arbejder for din sange, fordi ellers så kan du komme ud i den situation, hvor dit pladeselskab pitcher noget og din publisher pitcher noget samtidig. Og så synes music supervisor, at det er pisse irriterende, fordi så ved de ikke, hvor de skal gå hen og clear det. Så er der forvirring omkring, hvor sangen hører til, eller man kan, du ved, hvis man er sådan i gang med at prøve at finde sig et forlag. Så det der med, hvis der er flere, der sidder og pitcher tingene samtidig, det kan nogle gange, man kan måske godt være tilbøjelig til at tænke, jamen, så er det flere løjet i puljen, men det kan tit virke omvendt, fordi at så kan supervisoren ikke finde ud af, hvor de skal gå hen for at få det clearet, og så bliver det besværligt, og så bliver det droppet. Og i værste tilfælde kan det være, at de siger, så vi overgår ikke at arbejde sammen med den artist eller det forlag, fordi at de kan alligevel ikke cleare sangene, så det har vi ikke tid til. Mm. Så det var bare fordi, at du snakkede om det der med, at det kan være fedt at finde et pladeselskab, eller sådan høre pladeselskabet, om de også arbejder med synk, og det kan være sindssygt fedt, men så skal man bare vide, at det kun er pladeselskabet, som gør det.
Ja, men det er faktisk ikke helt unormalt, at det både er pladeselskabet og forlæggeren, der pusher det, fordi at, det, for mig er det meget med det der med synkagenter. Mm. Der er mange, der tror, jo flere synkagenter vi har alle mulige steder,
klart.
Jo mere. Sådan, og det, jeg er nemlig selv synkagent for 20 artister i Norden lige nu, og jeg hader det nogle gange. Og det er også noget, jeg prøver sådan, i min arbejdsstrategi at arbejde mig mere væk fra. Men det er ligesom en måde at have et lidt større katalog til at starte med, mens jeg bygger forlæsafdelingen op. Men der er jeg meget sådan. Jeg har rigtig mange synkaftaler eller synkagentaftaler, hvor det er eksklusivt. Det vil sige, at det er kun mig, der får lov til som synkagent på vegne af et forlag eller et pladselskab at repræsentere den her artist. Men hvis der lige pludselig sidder 5 andre synkagenter, så kan mit netværk virkelig blive udfordret, fordi at de netop kan få samme sang for 5 forskellige folk. Mm. Og hvem er det så, der sidder med rettighederne? Hvor for eksempel sådan noget som pladselskabet, jamen de skal jo godkende lige meget hvad. Ja. Så lige meget hvad, så skal music supervisoren ind og sige godkend hos pladselskabet. Og lige meget hvad, så skal publisheren eller dem, der sidder på rettighederne på forlagssiden, også godkende. Så det gør egentlig ikke noget, for mit vedkommende i hvert fald, at pladselskabet også arbejder. Fordi lige meget om pladselskabet får den synkplacering, eller om publisheren får den synkplacering, jamen så tjener alle penge. Så tjener begge sider penge. Men problemet er, hvis der er virkelig mange synk-agenter, som ligesom sidder, og man netop, som du siger, tænker, vi skal bare, jo flere der arbejder, jo federe det er, men det kan virkelig også give bagslag. Altså, fordi så sidder der nogle music supervisor eller en klipper, der bare tænker, der er ikke styr på rettighederne her. Der er ikke, folk ved ligesom ikke, hvem der har den. Så tør vi sgu ikke. Altså, så kommer vi ud i noget rod. Vi tager en anden sang, ikke? Mm. Og så videre. Så og der vil altid også i en pladeselskabsaftale, det er ret typisk, at pladeselskab tager 50% af synk. Så man vil ligesom kunne se i pladeselskabsaftalen, at der er sådan en synkronisering, 50%, som de har på sig.
Men det kan man godt, og det kan man godt forhandle sig ud af. Skulle jeg bare lige hilse og sige.
Det må man gerne.
Jeg har
gerne
sådan en devise om, at hvis man ikke arbejder for det, så skal man heller ikke have penge for
nej,
det.
Og det kommer også an på, hvad for en aftale man sidder med. Får du kæmpe forskud, så er det måske fair nok, at pladselskabet får 50% af det også for at kunne hive det ind.
Ja, ja.
Og har lagt masser af investering i. Ikke? Men hvis ikke man gør det, og sådan, så synes jeg også... Altså,
der skal være en god balance mellem det arbejde, der bliver ydet, og de penge, som bliver fordelt.
Jeg laver også aftaler ud fra, hvor mange mennesker der er i den konstellation, jeg signer. Så for eksempel, hvis jeg har et band, hvor der er flere mennesker i, så kigger jeg også på, okay, hvis jeg tager det typiske 50% der, og makser ud på publishing 33-3-3, jamen, så lige pludselig sidder jeg jo som forlag og har rettigheder på rigtig meget mere, end de andre har. Og, sådan, og det er ikke, fordi jeg heller vil snyde mig selv, men det er også, fordi jeg vil føle, det var mere unfair, at jeg ligesom bare tog helt standarden, når der er fem andre mennesker, der skal dele. Og så en manager også, der lige kommer og tager 20%. Ikke? Så det er sådan, der føler jeg det mere fair, hvis det bare er én sangskriver, at procenten ser lidt anderledes ud, end hvis det er fem mennesker i et band, der skal ind under samme pakke. Ja. Det er i hvert fald noget, jeg sådan selv, og det er måske sådan lidt mere, det ved jeg ikke, moderne måde at tænke på, men jeg kan godt lide at udfordre det lidt. Fordi hvorfor er det også, at vi skal have de procenter? Altså det skal man også, det skal jo ikke bare være sådan til standarden. Det skal også være sådan, det har jeg, altså...
Det giver mening på en eller anden måde.
Ja, præcis.
Det er den rigtige tilgang. Og det skal man jo bare huske altid, at man skal ikke lade sig spise af med noget. Altså vi er jo selv med til at skabe den branche, som vi lever i. Og, og hvis vi sætter nogle standarder for, hvad vi vil, så kan vi jo, som, både som artister, men også som forlag og alle mulige andre, være med til at forme det i den retning.
Ja.
Og altså musikbranchen er bare en branche, som udvikler sig så lynhamrende hurtigt, så det der med at sætte sig ned og skrive en kontrakt ud fra nogle standarder, som måske var gældende for 30 år siden, eller bare 10 år siden, altså det giver overhovedet ikke mening. Så virkelig, det der med kontrakter, som jeg ved, I har et helt afsnit om, det er bare så stjernevigtigt og vigtigt at få noget rådgivning fra nogen, som ikke har noget i klemmen.
Og det hele er jo en forhandling, ikke? Altså, at udfordre det også. Altså, med far for at blive sat lidt i klemme her, så er det jo også, der er jo meget, jeg ser mange pladselskabsaftaler, hvor jeg sidder med en artist, og så sidder der i den aftale, at der er både publishing indgået, der er booking fee, de også gerne vil have, der er alle de der ting. Og jeg kan også godt se, at man jo skal tjene sine penge, og hvis man er den eneste selskab, der investerer i det her artist, så giver det også mening. Jeg synes også bare, at det låser lidt mulighederne for, at det artisten kan udvikle sig, fordi jo flere, der arbejder et projekt, jo større sandsynlighed er der også for, at sådan, ud fra mit synspunkt, at der kan være noget udvikling, og at det vokser. Fordi man også skal holde hinanden i tråd, og hvis man sidder i et selskab på alting, det prøver jeg i hvert fald selv at være opmærksom på, for det, jeg synes også selv, nu har jeg sgu bygget et musikforlag op for bunden, og der er også sådan, jeg har også sgu finde ud af, okay, det er sgu også vigtigt, at jeg lige får de her penge, og der er også nogle penge herovre og sådan noget. Men man skal virkelig være opmærksom på, okay, hvis du gerne vil ud og have et musikforlag, også samtidig med dit pladselskab, så går det ikke, at der også er, at pladselskabet også har forlagsrettigheder, fordi der er også regler i Danmark og i EU om, hvor meget man må tage, og hvor meget forlagsprocent, altså man faktisk må have, og hvor meget sangskriveren skal beholde selv. Man må ikke bare sige, okay, så tager pladselskabet 20%, men forlaget skal også lige have deres 30. Det kan man bare ikke. Det er ikke lovligt. Så det er virkelig... I Danmark. Det er noget andre ting, USA. Ja. men det er bare vigtigt lige at være opmærksom på, hvad man skriver under på, lige meget hvad man laver. Ja. Og så i led med det, du siger, Astrid, i forhold til at udfordre os og forhandle, virkelig med synk. Der er, altså, man kan godt opleve, at sådan, fordi især i Danmark, man vil opleve, at fisene er lidt højere i både USA og i UK. Men i Danmark er der også sådan lidt en tendens, det ikke er betalt særlig meget for synk, så man kan godt blive lidt overrasket over, at man måske skal med i en lidt større DR-serie, men man kun bliver betalt, lad os sige, 5.000 kroner for det, hvor synk typisk bliver sådan en helt drømmende, sådan, vi bliver rige, vi tjener 500.000 på det her, sådan, der er også mange penge, hvis man får de rigtige ting, og det er rigtig fedt. Men jeg synes godt, man må udfordre det også lidt, og også tænke på, at sådan, altså, nu er jeg selv music supervisor også, og sidder blandt andet og arbejder med Netflix-ting, så jeg forstår også rigtig godt den anden side. Og man vurderer jo også, der bliver det bare helt kold og kynisk, man vurderer lidt artisterne ud fra, hvor lang tid har de været i gang, hvor stort credit har de, hvor meget er de værd på en eller anden måde, hvis man skal sige det i gåseøjne. Og det er jo også, det hele er en forhandlingssag, men jeg synes bare, man skal virkelig huske på ikke at sælge sig selv gratis i hvert fald, eller alt for billigt, fordi det er også med at trække markedet ned. Så det vil jeg bare gerne lige sådan en lille reminder, at man også... fordi der er lidt en... Jeg hører lidt en bevægelse nu også i de større selskaber, at de er trætte af de lave fees i Norden. Mm. Så som ny artist og som ny alt muligt, vil jeg bare lige opfordre til, at man godt må tørre at forhandle lidt. Der er et par tusind op eller et eller andet. Det vil ikke være mere end det, men sådan... Man kan også tænke, hvis de er blevet rigtig glade for dit nummer, og de ved, at de gerne vil bruge det, så sidder du også i en stærk forhandlingssag. Men det er jo selvfølgelig altid, det er jo det, der er lidt spændende med forhandlinger, man ved det jo ikke. Man tager jo et lille... Og det værste, man kan få, det er et nej.
Det er rigtigt.
Så, det er fuldstændig korrekt.
Ja.
Vi skal til at runde af.
Mm.
Ja.
Har I noget her på faldrebet, som vi har glemt at sige eller snakke om?
Nej, jeg synes, vi kan ikke lige komme i tanke om det. Ja,
så tror jeg, vi har været rundt om det hele.
Ja. Ellers ringer man bare til Cecilie.
Ja. Man skriver bare.
Vi skal i det her afsnit, ligesom vi har gjort i alle de andre, slutte af med en lille yndlingsanekdote fra hver af jer.
Ja.
Og,
skal jeg starte, eller vil du starte, Cecilie? Jamen altså, jeg har lyst til at fortælle om første gang, jeg blev synket.
Ja.
Mm. Det var, hvad hedder det, det var den julekalender, der hed Tidsrejsen på DR i 2014. Og det var med Shai 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 og et nummer, der hed Do Not Ask. Og vi vidste ikke en skid om rigtig, hvad synk er, hvordan det foregik, hvordan, altså noget som helst. Mm. Og fordi det var en julekalender, så på DR, så bliver det jo lagt ud om morgenen. Man kan streame det hele dagen, men det bliver først sendt om aftenen. Og jeg havde ikke fået det set, men Simon der, som jeg havde sjej med, han havde set det. Han skrev sådan, så for satan. Jeg fik sådan en sms klokken 8 om morgenen, så for satan, nu går det amok. Og jeg sagde, nej, er det rigtigt? Hvad så? Ja, det er helt vildt, vi er med. Vi er med i hele afsnit, det går fuldstændig bananas. Så jeg tænkte, nå okay, jamen, det er også det er sådan en tidsrejse, så jeg måske bliver de ved med sådan at... og vende tilbage til det samme tidspunkt, og så kører jeg så bare for mig, at vores sang bare kørte på DR i 25 minutter streg. Jeg tænkte, shit, man, det bliver for sindssygt. Og jeg satte mig ned der om eftermiddagen og så det der afsnit, og jeg kiggede. Og jeg synes, nej, var det det? Nej, den var heller, eller, var, nej, nu, nej, nej, det var heller ikke den. Det var heller ikke vores sang, den der. Og så på et tidspunkt, så sætter hun sig op, hun skal reparere et eller andet tidsmaskine-agtigt. Og så tænder hun for radioen, og så kan jeg bare høre, det er mit fløjt. Og jeg når for armen op over hovedet, og så tænder hun boremaskinen. Og så kan man overhovedet ikke høre noget som helst af den sang. Så jeg kunne bare i noget bare lige sådan at kunne genkende, og sådan, at, du ved, jeg sad bare skruet op og op og op og op.
Og den der boremaskine.
Og den der boremaskine, der bare sådan... Så det var ligesom... der gik
første
det op for mig, at ja, det var mit første sådan store synk moment, at måske, som du siger, måske skal man ikke nødvendigvis tænke, at lykken er gjort, eller bare fordi man bliver synket. Men det var meget sødt. Jeg var lidt sur på Simon efterfølgende, men vi kom igen. Stærk igen.
Det er også vildt nok at sætte dig sådan noget.
Ja. Jamen, hvis jeg nu lige havde tænkt mig lidt om, så kunne det godt være, at jeg kunne have regnet ud med, at jeg var bare så begejstret for, at min musik skulle være i tv, altså.
Det forstår vi virkelig godt. Ja. Og man hører den så meget.
Ja.
Så folk så får det at vide, at de skal være med i den her serie, og så ser de den. Og så sådan, jeg tror også, et af mine bands, jeg var ikke selv publisher for dem på det tidspunkt, men de skulle være med i en eller anden sådan Hollywood-film eller sådan noget. Og de havde fået egentlig et rigtig fint beløb for det og sådan noget. Og så er de vist inde til premieren, det her, og sidder, ikke? Og de kan bare ikke høre deres ting. Altså, det er simpelthen så langt bagud i baggrunden, at de overhovedet ikke... Og de bare sidder derinde og sådan venter på, at det kommer, og det kan jo nærmest ikke høre det, vel?
Nej,
og det var så antiklimatisk.
Jamen, det er helt vildt. Det er bare så ubarmhjertigt.
Sidder bare der og venter på det. Ej, det er virkelig sjovt, ja.
Ja, så der er virkelig stor forskel på, om man er feature, eller om man er en del af scenografien på en eller anden måde.
Ja,
ja, det lærte jeg. På den hårde måde.
På den hårde måde.
Ligesom så meget andet.
Det er ligesom alt muligt andet i musikbranchen.
Ja, lige præcis.
Ja.
Cecilie.
Jamen, det har jeg jo glemt at tænke over det her.
Nå, det er derfor, jeg skulle starte. Prøv at sige noget sjovt. Så tænker jeg lige imens.
Sige et eller andet sjovt, men det behøver ikke at være noget sjovt.
Nej, det gør det overhovedet
ikke. Altså, jeg tror da bare egentlig, fordi jeg kan huske, du skrev lige, det må også godt være et godt minde. Og jeg tror bare, at nu har vi jo ikke været ude at rejse i 100 år. Og meget af mit arbejde er jo også at være ude og møde folk. Og jeg længes simpelthen så meget til at komme tilbage til Los Angeles.
Ja.
Jeg boede der i 3 måneder lige inden pandemien, og har gerne vil tilbage siden. Og vil ligesom have haft drømme om at bo der og alt sådan noget. Jeg vil også sige, det har jeg lige genovervejet lidt her. Nej, der er alle de omstændigheder, der nu er i verden. Men jeg tror bare sådan, for mig det der med at have været ude og sådan hive ting med hjem, altså inspiration med hjem, og altså det møde, jeg har været aller mest bange for i hele mit liv. Og jeg er sådan, jeg er altid lidt nervøs, når jeg skal ind til møder. Jeg ved ikke, og det tror jeg egentlig er en god ting også, at man lige sådan er lidt spændt. Mm. Men jeg skulle ind i Netflix hovedkontor i LA, og det var bare det vildeste, og jeg er sådan en, jeg er sådan en type, jeg kan godt lide, når ting bliver stort. Og sådan, altså, jeg har lidt storhedsvandet, og det vil jeg gerne stå ind på mål for. Men sådan, kom derind, og i receptionen, hvor det bare, altså hele deres væg er en skærm, hvor der bare kører reklamer for deres shows, og jeg sidder bare og bliver mere og mere nervøs til det der møde, og kommer ind til hende her, der bare er fucking travlt, og det er seriøst, hun kommer 10 minutter for sent, vi har 20 minutter til at spille noget, deres anlæg virker ikke, så jeg ender med at spille musikken, på, altså at præsentere det her stykke musik på min computer, som altså ikke var en opdateret Mac, det var en af de gamle MacBooks, så lyden var virkelig dårlig, der var ingen lag i produktionen, de kunne høre, og jeg synes bare, det var så pinligt. Altså sådan, og jeg synes, det var, og jeg havde været så nervøs, og jeg sad sikkert bare og var helt rød på hovedet. Men bare de der oplevelser sådan med også at komme ind og sådan, få lov til at spille nogle danske bands sådan, i det der store kontor, og sådan, det savner jeg så meget. Og jeg glæder mig så meget til, jeg har lige fået støtte til at kunne komme til USA her, om ikke så længe forhåbentlig. Så det glæder mig vildt meget til, men bare sådan så kaotisk, og så ja, at man nogen bare, altså, det der, man bare kaster ud i de der sådan lidt vanvittige ting, og bare gør det, og tager det med fra det, som der er der. Altså sådan, og jeg vil sige, jeg er stadig i kontakt med den her person i dag.
Du blev ikke helt skræmt.
Nej, og det var også, altså, men det var bare så åndssvagt at skulle sidde og vise musik. Det var det, det hele gik på.
Ja.
Og deres anlæg så bare ikke virker. Så der var bare intet i den der flade computer, som altså brændte sammen måske 4 måneder senere. Ikke? Altså sådan, det var så åndssvagt, den oplevelse, men jeg synes simpelthen, den var så fed samtidig. Og bliver lidt sådan noget, ej mand, okay, nu var jeg der, så nu kan jeg, vi ved ikke.
Altså, det er også meget godt billede på, hvordan det er, ikke? Altså, du ved, det er bare ubarmhjertigt, og det handler bare om at gøre tingene, altså, fordi man kan aldrig, du ved, hvis du, det havde også været forfærdeligt, du stod og forberedte en stor tale, kæmpe produktioner og alt muligt, helt vildt fancy, og så kommer du ind sådan, du må lige spille det på en Mac, jeg har 10 minutter.
Ja, okay. Det var helt vildt, altså.
Men det, og altså, at du stadigvæk har kontakt med en, viser også, at det må, du, okay, må ikke, du kan ikke have fucket helt op, altså. Det, må, have været en, det må have været en god sang, du spillede trods alt.
Ja, det håber jeg, det var virkelig sådan, kæft mand. Det der med, når man ser sig også noget op, og ligesom som du oplevede med dit, ikke? Altså, ej, det er mit første synk, og spændende, og sådan noget, ikke? Og så kommer man ind i det der, og hvad kan der ikke ske i det her store ting? Og så kikser det bare, ikke? Kæft, mand.
Men det er måske en ting i den her branche, man kan vide sig sikker på. At det kikser.
Det kikser.
Der er altid et eller andet, hvor man skal tænke ud af boksen, og tænke en smule kreativt.
Og lige stå bagefter og sådan mærke, man er stadig selv med, ikke? Okay, jeg kom levende ud fra, godt nok.
Ja.
Vi skal til at runde af. Tusind tak for snakken. Tak fordi I havde lyst til at være med begge to.
Jamen altså, tak for kaffe.
Ja, det var det. Og jordbær og blåbær.
Ja, vi har det rigtig lækkert.
Vi har det virkelig dejligt.
Det skal vi lige skynde os at sige.
Ja, det er taget godt imod.
Vi må komme og snakke lidt om selv. Det er altid dejligt for lov til.
Det var så fedt.
I morgen skal vi snakke brancheorganisationer. Vi skal snakke med Camilla Overgaard, der er forperson for DMF Aarhus, og Mathias Madsen Munk, der er næstforperson for DPA. De skal hjælpe os med at få et overblik over, hvad de mange forskellige organisationer er, og hvad vi kan bruge dem til. Vi høres ved. Tak fordi I lytter med. Musikmanualen. En podcast lavet af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival.